Cartea 1 Samuel, capitolul 18, începând cu versetul 1. Cartea 1 Samuel, capitolul 18, începând cu versetul 1. David sfârșise de vorbit cu Saul și de atunci sufletul lui Ionatan s-a lipit de sufletul lui David și Ionatan l-a iubit ca pe sufletul din el. În aceea zi, Saul a oprit pe David și nu l-a lăsat să se întoarcă în casa tatălui său. Ionatan a făcut legământ cu David pentru că îl iubea ca pe sufletul lui. A scos mantaua pe care o purta ca să o dea lui David și i-a dat hainele sale, chiar sabia, arcul și cingătoarea lui. David se ducea și izbutea oriunde îl trimitea Saul, a fost pus de Saul în fruntea oamenilor de război și era plăcut întregului popor, chiar și slujitorilor lui Saul. Amin. Am vrea să facem o rugăciune înaintea lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să ne împuternicească și în slujba din seara aceasta. Stăm înaintea lui Dumnezeu cu smerenie și cerem ajutorul lui cu toții. Slăviți să fie Domnul! Atunci când ascultați o predică sau ascultăm o predică, e foarte important să facem o distincție între a ne plăcea și a fi adevărat. Și totdeauna când urmărești o predică, nu e important să-ți placă. Important să fie adevărat. Da? Așa că în seara aceasta o să vă spun câteva lucruri foarte adevărate, dar s-ar putea să nu fie chiar așa de plăcute. Da? Niciodată în istorie. Asta o spunea un mare om al lui Dumnezeu cu ani în urmă, cu zeci de ani în urmă, numit Tozer. El a spus lucrul ăsta. Niciodată în istorie nu a existat atâta cunoștință teologică și biblică. Dar niciodată în istorie, distanța dintre cunoaștere și aplicație, practică, trăire și realitate, nu a fost așa de mare. Deci generația trecută n-a avut atâtea cunoștințe biblice, n-aveau DVD-uri, n-aveau CD-uri, nu aveau YouTube, n-aveau Facebook, n-aveau WhatsApp, nu erau atâtea predici, nu era atâta cunoștință, dar oamenii trăiau mai mult. Astăzi avem foarte multă cunoștință, dar trăim foarte puțin. Da? E, unul din un frate de la Biserica Ortodoxă a spus așa, zice, noi ortodoxi, adică în spațiu ortodox o parte din ei, zice, noi știm puțin, vorbim puțin și facem puțin. Între ce știm, ce vorbim și ce facem, nu e o distanță mare. Deci la voi, la pocăiți, când vorbiți că sunteți cetățeni ai cerului, copiii lui Dumnezeu, moștenitori în împărăție, vorbiți despre bunătate, despre îndelungă răbdare, despre dărnicie, zice, distanța între ce cunoașteți, ce vorbiți și ce trăiți, zice, este foarte mare. Niciodată în istorie n-a fost atâta prăpastie între cunoaștere și trăire cu adevărat. Păi cum vă închipuiți dumneavoastră că am ajuns vremuri jenante să predicăm niște predici mediocre? Auziți cum sună predicile noastre? Mai veniți pe la biserică. Mai dați câte un ban. Haideți, fraților, la rugăciune. Asta e deja ceva jenant. Dacă v-aș pune câteva întrebări. Câți dintre dumneavoastră îl iubiți pe Iisus Hristos? Câți dintre dumneavoastră iubiți cuvântul? Câți dumneavoastră credeți că biserica este mireasa lui Hristos? Câți dintre dumneavoastră mărturisiți că Iisus Hristos este Domnul? Păi toți zicem cu gura, dar de luni până sâmbătă, distanța între ce spunem că Iisus Hristos este Domnul, că biserica este mireasa lui Hristos, păi dacă biserica e mireasa lui Hristos, mirele și mireasa unde se adună împreună? Aici, asta e casa lui, unde se adună mirele și mireasa. Cum de trebuie să predicăm așa de jenant? Veniți la biserică. Hai să ne mai rugăm, oameni buni, puneți mâna pe Biblie, mai citiți, mai aduceți Biblie, cu dumneavoastră ne aduceți telefoane, ne aduceți Biblie. Deci e deja ceva jenant. Gândiți-vă, întrebi un copil, de ce nu vin părinții tăi la biserică? Și zice, n-au chef. De unde știe copilul ăsta că părinții n-au chef? Păi, dacă părinții acasă se întorc, se suc, zice, bă, n-am chef să mă duc azi la biserică. Cum vă închipuiți dumneavoastră băiat la 21 de ani, tatălui slujitor în biserică Și niciodată tatălui nu s-a rugat împreună cu el. Deci, între ce spunem și ce trăim, este o distanță enormă. Și lumea vede lucrul ăsta. Acum, eu o să vorbesc în seara asta, pentru că e ultima predică din anul acesta în care sunt cu dumneavoastră, despre cel mai mare subiect care s-a vorbit vreodată și care există, iubirea. Vreau să vă spun un lucru. Cuvântul ăsta, te iubesc, se folosește în toate domeniile. Am văzut din politică, sport, în societate, biserică, familie, te iubesc. Dar eu am impresia că oamenii nu înțeleg cuvântul ăsta, îl rostesc, dar între ce zic și ce fac, e o distanță foarte mare. Și eu în seara asta nu fac decât să vă tălmăcesc sau să vă traduc cuvântul iubire. Toți dintre dumneavoastră care îl folosiți, asta fac eu, tâlcuiesc sau vă traduc cum se traduce cuvântul iubire. Asta, așa se intitulează predica. Cum se traduce cuvântul iubire? Ce înseamnă a iubi? Și textul ăsta ne ajută într-un mod foarte lejer și foarte ușor. Așa că hai să luăm versetul 1, dacă pot să-l afișez, 1 Samuel 18:1, să vedem ce înseamnă iubire. David sfârșise de vorbit cu Saul și de atunci sufletul lui Ionatan s-a alipit de sufletul lui David și Ionatan l-a iubit ca pe sufletul din el. Deci primul termen cu care putem să traducem iubirea este alipire. Ce înseamnă iubirea? Înseamnă că două lucruri sau două persoane se atrag atât de puternic încât se lipesc și nu mai poți să-i dezlipești, nu mai poți să-i desprinzi. Nu știu dacă vi s-a întâmplat vreodată să lipiți ceva, să lipească atât de tare încât când dezlipești, tragi cu bucata aia de tot, cu material cu tot. E, asta înseamnă iubire, tradus. Adică două lucruri care se atrag foarte, foarte puternic, se alipesc, se lipesc, se contopesc, se sudează și nu-i mai poți desprinde. Asta s-a întâmplat între Ionatan și David. S-au alipit unul de celălalt. Vreau să vă întreb, cine a reușit să-i desprindă? Atât s-au lipit de tare că n-a putut să-i desprindă nimic. Dar vreau să vă spun că erau lucruri care puteau să-l desprindă pe Ionatan de David. Păi gândiți-vă tatălui Saul ce i-a spus. Atâta timp cât trăiește David, pentru tine nu există liniște și pace. Căuta să-l desprindă. A reușit tatălui să-l desprindă pe Ionatan de David? Da, urma să fie primul la împărăție pe tron. Adică tronul putea să-l detroneze pe David, să-l dezlipească pe David de inima lui. Războaie, împrejurări, tron, părinți. Nimeni și nimic n-a putut să-l dezlipească pe Ionatan de David. Asta însemnează iubire. Pune, dacă poți, te rog, Romani 8:35, să vedeți ce înseamnă să-l iubești pe Domnul, adică să te lipești așa de tare de Hristos încât să nu te mai poată despărți nimic. Deci cine ne va dezlipi, despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Cine? Necazul. Păi unul, când avem necazuri, să rupe tot. Necazuri, strâmtorare, prigonire, foamete, lipsă de îmbrăcăminte, primejdie, sabie, pune mai departe. Mai departe, hai să sărim un pic. Mai un verset. Că sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne desparte de dragostea Lui. Vreau să vă întreb, pe noi ce ne desparte? Ascultați-mă, momentul când ne dezlipim ușor de Hristos înseamnă că aia nu se numește iubire. Iubire înseamnă că te-ai lipit așa de tare de Hristos sau de ceva, că nu mai poți fi dezlipit ușor. Nu? Gândiți-vă dumneavoastră, de exemplu, există un caz în care un băiat a iubit o fată în Vechiul Testament. Atât i-a fost drag și s-a lipit de fata asta, că nu mai putut fi desprins de ea. Știți câți ani a lucrat pentru fata asta? 14 ani. 14 ani să lucri pentru o fată. De ce? Pentru că nu mai putea să o dezlipească nimeni de inimă. Am auzit o întâmplare în care soțul unei femei s-a dus la vânătoare cu prietenii. Așa cum s-au luat la vânătoare, acolo au mai mâncat ceva, au mai băut ceva și el i-a promis soției că seara va fi acasă. Și-o vine seara și prietenii zic, bă, e că ai soție și noi avem soție. Dă-i un telefon, spui că o iubești, noapte bună și stai cu noi. Și ăsta a scos telefonul, că tot era vorba de telefon. Zice, alo? Da. Zice, draga mea, te-am sunat să spun că te iubesc. Numai spun că în seara asta nu pot ajunge acasă, de la care ea zice la telefon, zice, teorie, dacă m-ai fi iubit, ai fi fost cu mine și lângă mine. Deci dacă ușor te dezlipește ceva, aia nu se numește iubire. Acum, pentru că fratele tot a vorbit de telefoane, să mă interes și eu. Luați copii sau tineri, dar și ăștia bătrâni acum. Dați-le un telefon și o tabletă. Ce ziceți dumneavoastră? Să lipesc greu de lucrul ăla? Sau să lipesc ușor? Deci să lipesc foarte ușor și cum să desprind? Dar asta se numește iubire. Spunea cineva, zicea, am mers cu avionul peste ocean. Era o bunică cu un nepoțel. 7 ore o stat băiatul ăla mic pe tabletă. 7 ore. Ne spunea în Belgia când am fost cineva acasă unde am găzduit, zice, am vrut să fac o încercare cu fiul meu, unul dintre copii, și l-am lăsat la calculator să văd cât poate sta. Și eu m-am pus și eu acolo în cameră, domnule, ore în șir a stat, nu a zis nimic, nici nu m-a băgat în seamă. După câteva ori a zis, tati, adu-mi un pahar cu apă. A dus paharul cu apă, a continuat. Problema este că atunci când le iei tableta și telefonul, să vedeți ce stare de nervozitate. Au o criză. Dar de ce au criza asta? Pentru că nu-i mai poți desprinde. Ei, dar dacă iei copii și zici, hai la biserică și îi aduci aici. Imediat după un timp, tati, mă îi mult până se gata. Tati, mai cântăm mult? Tati, după biserică mergem la pizza? Dar ce observați dumneavoastră? Deci la tabletă, la calculator, se lipesc ușor și se deslipesc greu. La biserică, se lipesc greu și se dezlipesc, știți cum e asta? Asta nu înseamnă iubire. Adică când nu te lipești și pică imediat, pică imediat. Dar nu mi se pare că nu-i semănăm cu copiii ăștia. Când ne dai și nouă o tabletă în lumea asta, numiți-o dumneavoastră cum vreți, ne lipim așa de ușor și ne dezlipim. Că-i casă, că-i mașină, că-i motoretă, că-i bicicletă, că-s bani, că-s haine, că-i serviciu. Dom'le, ne lipim așa de ușor și ne desprindem atât de greu la biserică. Parcă nu-ți vine să intri, te lipești așa de greu și te dezlipești. După 10 minute după ce ai plecat acasă, te întreabă acasă, ce s-o predicat? Nu mai știu. Ce înseamnă asta, iubire? Dacă te dezlipești așa de ușor de anumite lucruri, asta nu înseamnă iubire. M-am dus la copilul, eu sunt foarte pornit împotriva lui Moș Crăciun. Nu că mișud așa, dar am o râvnă de asta câteodată și fără înțelepciune. Nu pot cu Moș Crăciun, cu pomi, cu nu știu ce, și pe biserică. Și însă împotrivă și așa, dar mă duc la grădiniță la copil și văd că are o plasă. Bă, zic, de unde e plasa asta? Deci odată de la primărie a venit Moș Crăciun. Și cum i-a zis la Moș Crăciun? Pace! Eu nu-s de acord cu Moș Crăciun, dar acum mai căram darul. Acasă. Mă gândesc eu pe stradă. Mă, păi, dar eu vorbesc împotriva moșului. Mie mi-e o ciudă de nedescris că în perioada asta de sărbători, numele Crăciun se pronunță de o grămadă de ori mai mult decât numele Iisus. Și mi-e ciudă. Dar acum, dacă copilul a primit punga de la grădiniță de la Moș Crăciun, eu o car. Deci darul lui Moș Crăciun îl car eu, pe drum. Zic, mă, ce ușor am strecurat țânțarul și imediat înghit cămila. Și zic, mă, zic la fiul meu, auzi, uite ce fac. Vezi tu ce e în plasă? Eu o sticlă de suc, eu îți dau două, mă. Hai să dăm plasa asta. Să dăm punga asta. Și copilul se uită la mine și zice, tati, anul viitor,
O cărai până acasă, mâncare în pufulețe împreună. Ce ușor ne lipim de sistemul ăsta lumii, deși vorbim împotriva lui. Vorbim noi de aici împotriva telefoanelor de la casă. Ce ușor ne prinde și ne lipim de sistemul lumii, pentru copii, păi nepotul, păi copilul, ne prindem așa de ușor și ne dezlipim așa de greu. Dacă e vorba de Domnul, Doamne, ai milă de noi. Știți ce a spus Domnul? Ce dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea. Zice Domnul, voi cântați, spuneți poezii, predicați, mergeți cu colinda, dar lipiciul în altă parte. Deci poporul acesta mă cinstește cu, dar inima lui este lipiciul în alte părți. Și zice Dumnezeu, pe mine mă doare lucrul ăsta. Uitați-vă dumneavoastră, chiar mi-am notat aici ce mi-a spus un băiat, zice așa, ce trăiesc clipă de cer, cerul este în casa mea, pot să-l ating. Zice, nu mi-ajung șervețelele la biserică de lacrimi. Vreau să vă întreb dumneavoastră, când am mai trăit noi stările astea? Lipiciul ăsta, să nu ne mai săturăm șervețele, să ne ștergem la ochi. Ce ușor ne dezlipim de starea asta duhovnicească. Și ne ducem acasă și ne lipim de lucrurile acestei lumi atât de ușor. Și ne dezlipim atât de greu. Și pentru Domnul asta însemnează trădare. Însemnează că nu mai ai lipici și lipiciul este undeva. Gândiți-vă în mintea dumneavoastră, oricum în interiorul dumneavoastră aveți o lume în care nu poate pătrunde nimeni, numai Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu. Dumneavoastră sunteți o uzină, o lume în dumneavoastră. Vă lipiți de atâtea lucruri. Vreau să vă întreb, care sunt lucrurile de care vă lipiți cel mai ușor și vă dezlipiți cel mai greu? Ce vă cucerește, ce vă impresionează cel mai mult? Dumneavoastră știți ce înseamnă o poveste de dragoste? O poveste de dragoste între un băiat și o fată este când în băiat se creează un lipici față de fată și fata intră în interiorul lui, în inima lui. Dar și invers, da? În fată intră băiatul și se creează lipiciul ăsta. Asta se numește poveste de dragoste. Doi care au lipici. Dar există povești care se numesc tragedii. Cum sunt astea? În care băiatul are lipici față de fată, fata intră în interiorul lui, dar ei nici nu-i pasă. Ea are lipici în alte părți. Și asta se numește tragedie, de-aia e cât un băiat să suie pe bloc și să aruncă. Face parașută și își dă drumul. Nu-l mai interesează de viață nimic. El a suferit o decepție în iubire. Și atunci zice, m-am îndrăgostit, sau noi spunem, te-ai îndrăgostit de cine nu. Dar mie îmi vine câteodată să-i spun Dumnezeu, Doamne, sunt un ticăloș, un prăpădit, te-ai îndrăgostit de cine nu trebuia. Trebuia să te îndrăgostești de altcineva, cum a zis fratele. Cum a 30, 40, 20 de ani, te-ai îndrăgostit de unul din mocirlă. Și acum lipiciul meu în altă parte. Nu l-ați văzut pe Iisus cum plânge în fața Ierusalimului? Un rege care plânge pentru că voia și spunea, zice, de câte ori am vrut să te strâng cum strânge cloșca pui, adică să te pun la pieptul meu și lipiciul tău a fost în altă parte. Ce am vrut ca Ierusalimul să fie regina mea și m-a refuzat. Zice, Dumnezeu, pe mine asta mă doare, m-a strădat. Și Iisus a început să plângă și când spun astea, nu-s lucruri ușoare, sunt lucruri mari când scrie Biblia că Iisus plângea pentru că lipiciul nostru este în altă parte. Și nici măcar n-are unul curaj în biserică să spună, Iisuse, eu nu te mai iubesc. Nu mai simt nimic pentru tine. Fă ceva, că dacă nu-i baie. Există o cântare care spune, lipește-mi, Doamne, sufletul de tine. Probabil că la sfârșit de an ar trebui să avem o rugăciune de genul ăsta. Doamne, lipește-mi din nou sufletul de tine. Cucerește-mă. Eu nu mai simt, să pun adevărul. Nu mai simt. În alte părți am un lipici mai mare decât aici. Nu mai sunt îndrăgostit. Nu mai am dragostea din tâi. Te-am trădat. Doamne, ai milă de noi. Deci, Cuvântul iubire, în primul rând, se traduce prin alipire.
Adică sunt două lucruri care se atrag foarte puternic, se lipesc și nu se mai pot desprinde. Răspunde-ți tu în seara asta. Care e iubirea vieții tale? Ce te-a prins? Unde ai lipici? De ce ești cucerit?
Și înțelege că există un Dumnezeu întristat care ar vrea măcar să audă: Doamne, nu mai simțim, dar vrem să ne întoarcem la Tine.
Binecuvântat să fie Domnul. Al doilea lucru din textul ăsta, dacă poți să reiei, să afișezi 1 Samuel, capitolul 12, capitolul 18, versetul 3.
Spune: Ionatan a făcut legământ cu David. De ce? Pentru că îl iubea ca pe sufletul lui. Adică ce însemnează iubire? Alipire, și după ce te lipești, îi legământ, adică te șulegi. Să fie mai presiunea mai mare să nu te poți deslega. Deci nu există iubire fără legământ. Probabil că punctul ăsta o să fie destul de scurt, pentru că nu știu câți prieteni sunteți, dar dacă sunteți prieteni în seara asta, ascultați-mă ce vă spun. Nu există cuvântul te iubesc fără legământ. Dacă poți să afișez Ieremia 50:5, da, poți să afișez acolo, să vedeți ce spune aici. În partea a doua zice: veniți să ne alipim de Domnul, deci alipire, printr-un legământ. Da? Deci este alipirea și apoi este legământul. Dacă ți-e frică să faci un legământ cu Domnul, înseamnă că ai iubiri în lume pe care nu le-ai părăsit. Pentru că în dragoste nu există frica. Dragoste adevărată izgonește frica. Nu zice, păi, dar mi-e frică că nu pot să țin. Adică cum? Te uiți la o fată frumoasă, te îndrăgostești de ea, cazi la pământ de dragoste și zici, păi, dar eu nu știu dacă... Nu știu dacă fac legământ cu ea, că nu știu dacă pot să țin. Nu există așa ceva. În momentul când nu vrei să faci legământ, însemnează că ai alte iubiri în viață. Și de aia ți-e frică. Dar trebuie să știți un lucru foarte important. Tot ce are Dumnezeu transmite spre om doar prin legământ. Să nu cumva să creadă cineva de aici că există iertare de păcate fără legământ. Dumnezeu nu transmite ce are El. Averea lui Dumnezeu o transmite spre celălalt doar prin legământ, prin unire, prin alipire. Da? El nu dă iertare. Sunt atâția oameni care acum sunt sărbătorile și se duc să spovedesc și cer iertare de la Dumnezeu. Ascultați-mă ce vă spun. Dumnezeu nu dă iertare decât în legământ. Dumnezeu nu dă cetățenia cerului decât în legământ. Dumnezeu nu dă moștenirea lui decât în legământ. Nu dă în prietenie. Eu atâta timp cât am fost prieten cu soția mea, ce am avut eu n-a fost al ei și ce a avut ea n-a fost al meu. Când a devenit al meu ce a avut ea și a ei ce am avut eu? Când? Când am făcut legământul. În momentul legământului să transmit toate lucrurile unul spre celălalt. Păcatele tale să dau Domnului și averea Domnului să se dă ție. Binecuvântat să fie Domnul. De-aia nu-i nimeni iertat de păcate fără legământ. Nu-i nimeni mântuit fără legământ. Nu-i nimeni cetățean al cerului și moștenitor al cerului decât prin legământ. Așa că dacă ești un prieten în seara asta, pricepe ce spun. Trebuie să faci un legământ cu Dumnezeu. Nu știu dacă pot să afișez un verset foarte important. Am notat aici în 1 Împărați, capitolul 9, cu versetul 9. Să vedeți dumneavoastră ce urmează. Deci este alipire și legământ. Dar aici spune așa. Dă un exemplu, dar citim din partea finală. Pentru că s-au alipit de alți dumnezei, uitați-vă ce urmează după alipire. Deci dacă te alipești undeva unde nu trebuie sau undeva unde trebuie, urmează două lucruri, zice. S-au alipit de alți dumnezei sau... Deci când vine închinarea? Dumneavoastră ați auzit de leviți. Cine erau leviții? Cei care cântau. Cine purta numele leviților? Levi. Știți cum se traduce cuvântul Levi? Ce înseamnă Levi? Levi înseamnă alipire. Adică numai dacă ești un levit și te-ai lipit de Domnul, ai făcut un legământ cu Domnul, după aia te poți închina. Nu există închinare înainte de alipire. De-aia în față n-au voie să cânte oameni care nu s-au alipit și n-au legământ cu Domnul. Pentru că ei nu se pot închina, pentru că nu sunt levi. Nu fac parte din seminția asta levitică pentru că nu s-au alipit de Domnul. În momentul când te alipești, după aceea urmează închinarea. Dacă nu, Dumnezeu nu-ți primește închinarea dacă nu te alipești și n-ai făcut legământ. Pentru că nu-L interesează închinarea ta. S-au închinat înaintea lor și le-au... Deci două cuvinte, închinare și... Deci Dumnezeu nu pretinde nici închinare, nici slujire la un om care nu s-a alipit și n-a făcut legământ cu El. Deci toată închinarea și toată slujirea care o face un om fără legământ și care nu este alipit de Domnul, Dumnezeu o respinge. Nu o primește. Oamenii toți se închină de aceste sărbători. Toți se închină. Dar închinarea și slujirea o primește Dumnezeu doar de la Levi. Adică de la cel care s-a lipit de Domnul și a făcut un legământ. De-aia e foarte important. Prima dată, asta, așa se tălcuiește cuvântul iubire, se traduce. Alipire, sudare, legământ, legătură, da? Și atunci urmează închinarea și slujirea. Și textul ăsta spune mai departe la versetul 4 și am trecut și de punctul numărul 2 la punctul numărul 3. Aveți un ceas de o formă unul de altul. La unul e 2, la unul e 8:25. Și dumneavoastră sunteți deregați aici. Nu mai știți după care să mergeți. A fost un frate la noi la adunare și când venea fratele Petrică, zicea, scurt, vă rugați mai scurt, că acum avem și alte. Când nu era fratele Petrică, un alt frate zicea, fraților, acum e lung. Și un frate se roagă, Doamne, noi nu mai știm. Unul zice, scurt, unul zice, lung, pe noi nu mai știm nici să ne rugăm. Acum nu știu dacă e după lung, după scurt, dar încercăm să atingem și punctul 3. Deci ce se întâmplă? Da? Alipire, legământ și apoi închinare și slujire. Uitați-vă și dărnicia, e la același lucru. A scos mantaua pe care o purta ca să o dea lui David și i-a dat hainele sale, chiar sabia, arcul și cingătoare. Vreau să vă întreb, ar fi primit David toate lucrurile astea dacă Ionatan nu era lipit de el? Deci când primește Dumnezeu dărnicia, când primește Dumnezeu slujirea ta, când primește Dumnezeu închinarea ta? După ce te-ai alipit și după ce ai făcut legământ. Dacă dumneata le-ai lipiciul în altă parte, Dumnezeu îți refuză închinarea, îți refuză slujirea, îți refuză darul. Am avut joia trecută o învățătură la Marga despre Cain și Abel. Foarte important. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră, de ce a refuzat Dumnezeu jertfa lui Cain? Pune-te, rog, Geneza, capitolul 4, versetul 4. E foarte important. De ce a refuzat Dumnezeu jertfa lui Cain și a acceptat jertfa lui Abel? Cele mai multe școli de predicare învață că pentru Abel a adus din animal, adică miel, și Cain a adus din roadele pământului, adică jertfa e mai înaltă decât roadele pământului și cumva de aia l-a primit. Dar există o învățătură care am învățat-o la un bătrân foarte frumoasă. Au zis în asta, nu e vorba de ce, în partea a doua, nu zice Domnul a privit cu plăcere spre jertfa lui Abel. Nu zice așa. Ce Domnul a privit cu plăcere spre Abel și, observați, a privit cu plăcere spre Abel și spre jertfa lui. Mai dă un verset, 5. Dar spre, nu spune că n-a privit cu plăcere spre jertfa lui Cain, n-a privit cu plăcere spre Cain și jertfa lui. Ce vedeți dumneavoastră aici? Că prima dată Dumnezeu trebuie să accepte omul și după aia acceptă darul. Adică poți să-i aduci daruri timp de un an. Vreau să vă spun, acum de sărbători se vor face foarte multe daruri pe care Dumnezeu nu le primește. Pentru că prima dată trebuie să accepte Dumnezeu omul și apoi darul. Dacă omul nu e alipit de Domnul și nu are legământ cu Domnul, Darul este refuzat, închinarea este refuzată, slujirea este refuzată, puteți înțelege? Aici e vorba despre persoană și despre dar. Și dumneavoastră s-ar putea să faceți daruri. Dacă nu aveți inima lipită de Domnul și nu am făcut un legământ cu Domnul, darurile sunt refuzate. Dacă Dumnezeu nu-i place de om, refuză și darul, nu? Păi hai să vă pun, așa, hai să punem câteva versete în final să vedem ce spune Sfânta Scriptură. Pune din predica Domnului Iisus Hristos, dacă poți, Matei capitolul 5, versetul 23 și 24. Așa că dacă îți aduci darul la altar, adică tu vrei să aduci un dar lui Dumnezeu, dar la tine este o problemă, ce zice Biblia? Îți aduce aminte că fratele tău are ceva împotriva? Lasă-ți darul acolo pentru că Dumnezeu nu-ți primește darul. Dar de ce nu-ți primește darul? Cântarea ta a fost foarte frumoasă. Poezia a recitat-o foarte bună. Predica a mers grozav. Dar Dumnezeu respinge toate darurile astea. De ce? Pentru că nu te-a acceptat pe tine. Dar de ce nu te-a acceptat pe tine? Pentru că n-ai fost în regulă. Despre ce era vorba aici? De ce Dumnezeu nu-ți accept darul? Lasă-l acolo la altar, du-te, rezolvă-ți problema cu fratele tău și după aia vii și aduci darul. Deci de ce refuza Dumnezeu darul? Datorită persoanei care aducea darul. Așa că, oameni buni, nu contează să cânți pe scene, nu contează să prezi, să spui poezii. Contează dacă eu când stau aici sunt acceptat de Dumnezeu, dacă Dumnezeu mă refuză, dacă nu, și slujirea, și închinarea, și darul. De asta vă puteți închipui o viață de om să tot aduci darul, să tot predici, să tot cânți, să tot spui poezii, să dai bani la biserică și după o viață să te trezești că Dumnezeu de fapt te-a refuzat. Cine vrea lucrul ăsta? Deci e foarte important, pentru că dumneavoastră faceți și dărnicie, cântați, spuneți poezii, predicați aici, să vă puneți o întrebare, să-mi pun o întrebare, Doamne, Tu pe mine mă accepți? Am ceva în neregulă, am eu inima lipită de Tine, sunt un Levi, am un legământ cu Tine, că dacă nu, darul fac toți și ateii de sărbători. Și oamenii necredincioși, zice, lasă că Dumnezeu vede Dumnezeu, da, vede, dar refuză darul. Dar care era problema lui omul ăsta? Pune înapoi de la versetul 21, dacă poți acolo în predica de pe munte la 5, ca să vedem și noastră de ce nu l-a acceptat Dumnezeu pe omul ăsta care ducea darul. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu ucizi, oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecății. Dar eu vă spun că oricine se... Ascultați-mă! În momentul când aduci un dar, indiferent că e cântare, că e bani, că e poezie, că e predică, și ai mânie pe fratele tău, Dumnezeu ți-a refuzat darul. Ți-a refuzat închinarea, ți-a refuzat slujirea. Și zeci de ani sunt oameni care slujesc, care se închină, care dau și sunt refuzați de Dumnezeu. Și se vor trezi după o viață, după ce au făcut lucrurile astea, când Dumnezeu zice, plecați! Păi da, Doamne! N-am prorocit noi! N-am scos noi demon, n-am făcut minuni! Și ați ajuns celebri pe seama mea. V-ați îmbogățit cu bani pe seama darurilor mele, dar eu nu v-am acceptat niciodată. Oamenii nu vă cunosc, v-au umplut de bani. Ați ajuns pe scene renumiți. Dacă ăștia care cântă, care predică Evanghelia, care slujim, care ne închinăm, avem mânie pe cineva, Dumnezeu te-a refuzat. N-ai ajuns decât celebru. N-ai putut să ajungi în lume celebru, ajungi aici. Dar Dumnezeu te-a refuzat. Oricine va zice fratelui său, prostule sau nebunule, trebuie să știți lucrurile astea. Astea nu lucruri mari, nu e nici curvie, nici beție. E vorba de mânie. Vreau că te-ai uitat la fratele tău și ai spus prostule și ești refuzat. Nu ești acceptat de Dumnezeu. Doamne, ai milă de noi. N-aș fi zis dumneavoastră la Isaia 58, ce zice? Vii cu postul tău înaintea Domnului și te primește Domnul că îi aduci un post și pentru mine postiți. Vă ciorovăiți, vă enervați, bateți cu pumnul în masă și spuneți că ați postit pentru mine. De prima dată vreau să vă văd pe voi să vă accept. Dezlegați toate lucrurile, dați drumul celor apăsați, rupeți orice fel de jug. Și atunci vă primesc pe voi și primesc și postul. Vă primesc pe voi și cântarea, pe voi și predica, pe voi și dărnicia. Domnul să aibă milă de noi. Deci nu uitați, alipire, legământ și apoi dărnicie, închinare și slujire. Nu schimbați ordinea asta niciodată. Gândiți-vă de aceste sărbători unde este inima noastră. De ce s-a lipit? Poți să arunci banii 100 de milioane. Dumnezeu zice, refuzat. E păcat. Să dai 100 de milioane să refuze Domnul. E păcat să vii să cânti colinzi toată noaptea pe stradă și Dumnezeu te-a refuzat. Dacă ai mânie, dacă ai răutate, dacă bârfești, dacă clevetești, lipește-te de Domnul. Deci eu v-am făcut un legământ cu ca să mă primească Dumnezeu. Prea ușor ne închinăm, prea ușor predicăm, prea ușor slujim. Dumnezeu nu are nevoie de o slugă, Dumnezeu are nevoie de o mireasă. Că mireasa face tot ce trebuie, altceva. Dumnezeu are slugi în universul ăsta, n-are nevoie de încă una. Dumnezeu are nevoie de cineva care să se alipească, să iubească, să facă legământ și apoi să facă toate lucrurile astea. Binecuvântat să fie Domnul. Vreau să vă întreb în final, dacă Ionatan i-a dat lui David și mantaua și arcul și cingătoarea, cu ce-o rămas el? Am zis într-o biserică, dar un bătrân zice, cum ai eu? Adică cum se poate o asemenea dărnicie, da? Când te ai alipit, când ai făcut legământ, dărnicia ta e până la mai eu. Nu-i cu 10%, mă. Terminați cu astea în Noul Testament. 10% nu mai există în Noul Testament, numai în Vechiul Testament. De ce? Pentru că în Vechiul Testament Dumnezeu era stăpân și noi eram robi. Și trebuia să-i aduci primul lucru care îl câștigai, îl dădeai Domnului. Primele roade, întâiul născut. Tot ce făceai prima dată erai Domnul, că era stăpânul, era semnul că Dumnezeu e stăpân, zeciuiala. Dar în Noul Testament, prin naștere din nou, noi am devenit fii, adică e vorba de o familie și mireasă. Vreau să vă întreb, sunteți tineri aici, uite fetele astea, vouă v-ar conveni să vină un băiat la voi, să vă ceară de nevastă, să spune, uite, dacă vei fi nevasta mea, în fiecare lună îți dau 10%. Vă place? Îl vreți? Auzi că nu vor. Păi dacă fetele astea nu vor cu 10%, cum să vrea Dumnezeu? Voi cât vreți de la mire? Cât vreți? 20? Tot? Vreți tot. Păi dar e o logică umană, oameni buni. În momentul când ești mire și mireasă, nu mai e cu 10%, e cu tot până la mai eu. El, în Vechiul Testament, Dumnezeu nu a dat tot. Pentru că în Vechiul Testament, Dumnezeu nu l-a dat pe Fiul Său. Da? În Noul Testament, Dumnezeu a dat tot. Omul care se lipește de Domnul, cât trebuie să dea? Tot! Bun, dacă Dumnezeu dă tot, eu dau tot, cine pune cel mai mult? Și mie să-mi pară rău. Adică eu spun, Doamne, păi, dar oricum, dacă El pune tot, eu pun tot, El pune cel mai mult. Ce pun eu în viața asta? Că îi dau numai boli, numai necazuri, numai probleme și mai dau câte un leu. A, da, 10% dacă vreți să meargă biserica asta bine, puteți să dați aici 10%. Și atunci biserica va merge bine, pentru că va fi belșug în casa lui. Și dacă mirele și mireasa locuiesc aici, n-are voie în casa lui Dumnezeu să fie sărăcie. Trebuie în casa lui Dumnezeu să fie belșug. Și belșugul ăsta îl punem noi. Dar eu de aici plec acasă. Și am lăsat 10% aici ca biserica să meargă bine, dar afară e un orfan care stă pe drum. Ce fac? Spun, Doamne, îmi pare rău, eu 10% în la biserică. Finish. Nu. Vreau să vă întreb. Lui Zacheu, care a zis jumătate din avere o dau, i-a cerut Dumnezeu așa ceva, jumătate din avere? La femeia văduvă a pus tot. I-a cerut Dumnezeu să pună tot? Dar de ce a pus? Că nu a cerut nimeni. Dumneavoastră pricepeți, când iubești, nu mai faci calcule. Nepotul dumneatale când vine, e cu 10%?
Te gândești, băi, dau 1.000.000, nu îl dau. Nu. Numai cu Dumnezeu ne purtăm așa.
Mă duc la biserică, băi, prea cald, e prea frig, eu știu, plouă, ninge. Să văd.
Ce tare ești lipit de mireasă, de mire.
Fraților, mai dați câte un leu la biserică. Am auzit acum la biserică, într-o biserică. Vă rog frumos să vă dați cotizațiile, parcă viți la comuniști. Păi așa jenant am ajuns în casa lui Dumnezeu, zicem, vă rog să dați cotizațiile, vă rog să veniți la biserică, vă rog să citiți din Biblie, vă rog să veniți la rugăciune. Asta numiți dumneavoastră iubire?
Doamne, ai milă de noi. Am încercat în seara aceasta să vă traduc un cuvânt. În cuvinte simple și poate destul de sărăcăcioase, dar veți merge acasă și veți întâmpina sărbătorile. Biblia spune, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a 10%, de cât a dat? Cei mai buni. Deci semnul unei mari iubiri este dărnicia. De-aia omul ăsta și-o scos tot de pe el și-o dat lui David, pentru că îl iubea ca pe sufletul din el. De-aia s-a lipit, de-aia a făcut legământ, de-aia dăruiești, de-aia te închin, de-aia slujești. Cu totul, totului, tot. Binecuvântat să fie el. Cum ești tu de sărbători? Urmărește zilele astea ce te prinde mai tare și de ce te desparți mai greu. Aia e iubirea vieții tale. Haideți să ne ridicăm la rugăciune. Aș vrea să ne gândim într-un moment de meditație la viața noastră. Gândește-te la viața ta. Nu ți-a cerut Dumnezeu nimic decât să-L iubești. Dar noi folosim cuvântul ăsta în toate domeniile prea ușor. Distanța între ce zicem despre iubire, ce cunoaștem despre iubire și ce trăim este prea mare. Niciodată în istorie n-a mai existat așa ceva. Bătrânii noștri au studiat mai puțin, dar au iubit mai mult, au făcut mai mult. Noi știm atât de multe și facem atât de puțin. Am încercat în seara aceasta să-ți traduc un cuvânt pe limba ta, pe mintea ta, pe inima ta, iubire. Asta ți-a cerut Dumnezeu, să-L iubești. Iubire înseamnă, nu înseamnă slujire prima dată, nu însemnează închinare, nu însemnează dărnicie, ci iubire în primul rând însemnează alipire. Asta ar însemna să te desprinzi oricât ți-ar fi de greu, să rupă bucăți din tine. Dacă ai făcut iubiri interzise și greșite și dacă te-ai lipit de ceva mai mult decât de Iisus. S-ar putea să fie nepotul, s-ar putea să fie copilul, s-ar putea să fie casa, s-ar putea să fie ogorul, s-ar putea să fie haina, serviciu. Eu nu știu. Să nu te pomenești că duci pungile lui Moș Crăciun de sărbătorile astea. Pentru că ai copii și nepoți. Gândește-te la tot ce oferă lumea asta și sistem și ne prindem așa de ușor de ele de sărbători și vom avea sărbători ca toată lumea. Aș vrea de aceste sărbători să ne rugăm, Doamne, lipește-mi sufletul de Tine. Aș vrea inima mea să bată după inima Ta. Aș vrea să mă strângi ca un pui la pieptul Tău și să aud bătaia Ta și să nu mă mai intereseze nimic altceva. Dacă ești un prieten aici și vrei să te alipești de Domnul în seara asta, hotărăște-te să faci un legământ cu El. Te va lega Dumnezeu, se va lega de tine și îți va transmite tot ce-i ceresc. Îți va da Duhul Sfânt, îți va da iertare, îți va da putere, îți va da cetățenie, moștenire. Totul este să crezi, să te lipești de El și prin lipirea asta îți transmite tot. De aceea fii curajos în seara asta. Ia o decizie și ia hotărârea să faci legământ cu Domnul și nu mai amâna. Și după alipire și legământ, ne închinăm, slujim, cântăm, aducem daruri la altar, dăm daruri, dar dacă noi nu suntem acceptați, dacă tu nu ești acceptat, toate darurile care le-ai făcut sunt refuzate.
Gândiți-vă la farisei și cărturari că dădeau zecioală din tot. Posteau, slujeau, se închinau și Dumnezeu a refuzat totul. Haideți să ne pocăim în seara aceasta. Să ne lipim de Domnul, să facem un legământ și dacă l-am călcat, să-l renodăm, să-l reînnoim legământul acesta. Și să fim pregătiți de slujire, de dărnicie și de închinare. Ne rugăm cu toții Lui Dumnezeu.